Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás, posluchače. No a dneska s námi sdílí své IT fuck upy Radim Štěpaník, CTO společnosti Quest. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Radime, vy jste CTO společnosti Quest, což je vývojový studio z Karlína, kdy vy se zaměřujete na vývoj pro vaše zákazníky ohledně cloudových služeb, vývoj v Node, v C-Sharpu, v Reactu. Je vás kolem 35 a to, co dneska hodně řešíte, je dodávání formou Team as a Service. To je krátký představení o vás, ať mají posluchači kontext. Pojďme na to, fuck upy. Jaký je ten první, na který si vzpomenete, co vás bolel?
Takže první fuck up bych pojmenoval propálení budžetu na AWSku. Je to věc, která se nám stává, nechci říct často, ale stává se nám, protože velmi rádi používáme cloudové technologie. Zejména jsme se zamilovali do technologií, serverless technologií na AWSku, jako AWS Lambda, SNS, SQS, různé tooly pro machine learning, jako AWS Recognition API. A tenhle fuck up se nám stal při vývoji startupu Sportlito, na kterém právě teď spolupracujeme. Jedná se o aplikaci, která se zabývá zprostředkováním příběhů ze sportovních událostí. Dokáže vám zprostředkovat hlavní události, které se dějí v rámci nějakého zápasu například. My tam technologicky řešíme to, že se snažíme rozpoznávat prakticky na základě fotografií, které které sbíráme z různých zdrojů, se snažíme tyto fotografie spárovat s daty o výsledcích, o tom, jaké se tam staly vlastně události, a snažíme se automaticky vygenerovat vlastně nějaký příběh pro uživatele. To celé je postaven na serverless architektuře, kde pro serverless architekturu je typický to, že je to poměrně je to složitější distribuovaný systém, používáme vlastně desítky AWS Lambda funkcí, které jsou propojeny ať už přes SQS fronty, používáme tam právě pro analýzu obrázků i machine learning pomocí AWS Recognition API. A stalo se nám právě to, že se nám jedna z těch lamp, dá se říct, zaciklila, kdy u těch sportovních událostí obecně je problém ten, že se dějou v zásadě v jeden čas, a což bývá obvykle víkend, kdy se vykopnou všechny zápasy. A proto vlastně, když jsme novou verzi té aplikace vypustili ven, tak se samozřejmě nic nedělo. Ale ve chvíli, kdy ta aplikace se dostala pod nápor, což bylo nějaký nedělní odpoledne, tak se nám začalo dít to, že nás začal trotlovat vlastně služba třetí strany, ze které jsme sbírali obrázky. A začali jsme posílat zprávy do naší SQS fronty, které se nám stále vracely, protože díky té chybě a neošetřené chybě programátora se nám frontovaly znovu a znovu. A zároveň jsme pokaždý ještě provolávali vlastně AWS Recognition API.
Kolik to stálo?
Což naštěstí nás to stálo jenom pár stovek dolarů. Nicméně to všechno proběhlo během několika hodin.
To zjištění?
Vlastně ten budget nám naběhl během těch několika hodin a zároveň vlastně i jsme to zjistili během té doby několika hodin. Samozřejmě to bylo v nějakém produkčním módu několik dní, ale ta hlavní chyba se projevila až vlastně při tom hlavním náporu.
Jak jste to vyřešili? Asi chápu, že jedna věc je opravíte chybu, vývojářskou dejme tomu, a potom asi je snahou se tomu nějak vyvarovat příště, že jo?
Určitě je to pravda, A nicméně my jsme teď aktuálně ve fázi toho developmentu, kdy se snažíme tu aplikaci hodně posunout dopředu. Ještě nejsme vysloveně v produkci přímo s uživateli. Takže není to o tom, že bychom chtěli brzdit vývoj tím, že budeme nastavovat spoustu nějakých pravidel, jak dodávat takovouhle funkcionalitu. Naopak musíme být připraveni na podobnou chybu, že uděláme znova, což znamená, že musíme mít velmi dobře nastaven monitoring celé aplikace, díky čemuž jsme tu chybu objevili. Ten monitoring spočívá prakticky ve dvou věcech. Jednak monitoring té samotné infrastruktury, to znamená, jestli nedochází k nějaký anomálii volání jednotlivých funkcí, lambda funkcí. A jednak je to o nastavení budžetu, to znamená, hlídáme si, máme nastaven u každého projektu nějaký konkrétní budget a ten, když prakticky vylítne, tak to potřebujeme vlastně i hned řešit, což se stalo i v tomhle případě. To znamená, pro nás platí v zásadě to, že samozřejmě čím je aplikace více v produkci, má více uživatelů a je tam větší potenciál pro to tam propálit větší budget, tím víc musíme dbát na nějaký alerting, monitoring a samozřejmě i na kvalitu kódu a na to, že se nám takováhle chyba v té opravdové produkci nedostane ven.
Tak pozitivní na tom je to, že kromě toho samotného poučení to stálo v úzovkách jenom pár jako stovek dolarů a nešlo to do tisíců nebo 10 000.
To už se nám mimochodem taky stalo.
OK. Pojďme k druhému příběhu. Já, jak znám Quest, tak vlastně vím, že je to dneska už řekněme jako vyhlášený studio a hlásí se k vám poměrně jako dost nejenom vývojářů a vím, že k vám chodí na pohovory, říkám minimálně jako jednotky vývojářů týdně na pohovor a vím, že ten hiring máte dneska už jako poměrně zmáknutý. A když jsme se bavili před natáčením, tak vy jste říkal Radime, že ten hiring takhle zvládnutý vždycky nebyl a byl to vlastně jako taky docela fuck up nebo následkem toho došlo k fuck upu. Co jste tím měla mysli?
Určitě je to věc, na který dlouhodobě pracujem. Nazval bych to, jak správně neprověřit, nebo jak si správně nesednout spíš s vývojářem, protože samozřejmě je to vždycky obou stran. Ale zejména je to už opravdu pár let, ale neměli jsme dobře nastavený proces vůbec přijmutí člověka do firmy. Prakticky každý ten pohovor byl svým způsobem unikátní a vlastně jsme ho nastavovali až ve chvíli, kdy člověk přišel k nám do firmy a občas jsme se chovali i s jakýmsi respektem vůči tomu danému člověku, protože byl například starší a
zkušenější nebo koho?
Měl okolo sebe auru, že je zkušenější. A tím pádem jsme ten pohovor pojali svým způsobem jako pokec o technologiích, o tom, jak to člověk vidí.
Plus tady, taková možná malinko slepá důvěra.
Přesně tak. Nicméně u těch technologiích je třeba být, si myslím, poměrně exaktní a bavit se o těch věcech napřímo. Když budu úplně konkrétní, pár let zpátky jsme hajrovali React vývojáře a přišel za námi podle životopisu a podle zkušeností zkušenější vývojář. Ukázali jsme si jeho apky, poslal nám i nějaký kód a hrozně jsme si sedli. V zásadě jsme probrali nový trendy, ukázali jsme si jeho běžící aplikace v několika technologiích, iOS aplikaci na webu a byli jsme z toho celkově docela nadšen. Nicméně nešli jsme úplně tak pod povrch těch opravdových znalostí, což se ukázalo hned během prakticky prvního týdne, co strávil u nás, že si tak úplně nesedne s týmem a to, jak i po možná stránce lidský stránce, tak zejména nám úplně nesedla ta míra znalostí, který měl, což rozhodně nebyla jeho chyba, ale v tuhle chvíli to beru rozhodně za náma.
A rozloučili jste se s ním teda?
A nakonec jsme se po vzájemné dohodě rozloučili. Nicméně nám to trvalo i tak vlastně prakticky skoro 2 nebo 3 měsíce, než jsme doiterovali do toho bodu. Což bylo pro nás určitě poučení, že nesmíme, musíme ukázat lidem, který k nám chtějí přijít, už nějakou míru znalostí, kterou očekáváme.
Jak jste to teda, já tu to řešení, nebo takhle, tu příčinu toho, jako proč se to stalo tím nesprávným procesem výběru, chápu. Jak jste to teda od té doby, jakož to řešení vlastně nastavili jinak? Jakým způsobem teď jako probíhá, aby se vám tohleto nestávalo?
Je to hrozně těžký, protože některé firmy se snaží posílat vývojářům úlohy, které by měly zpracovat a strávit na nich několik hodin, což je pro spoustu kandidátů podle mě hrozný blokr, protože nechceme je limitovat tím, když hledají novou práci a obvykle obepíší třeba i 10 firem nebo hledají mezi 10 možnostmi, tak aby pro každou firmu dělali několika hodinový cvičení. Si myslím, že téměř nonsense, nechceme přicházet do takovýhle talenty, kteří jsou ambiciózní. Zase na druhou stranu nechceme a úplně se nám neosvědčilo ani to, že bychom si nechávali posílat starý kódy toho uchazeče, protože dost často se jednalo o buď o nějaký legacy věci, nebo to mohly být části kódu, který už nejsou úplně aktuální, nebo není na tom úplně to vidět to, jak ten člověk přemýšlí, o co nám jde nejvíc. Takže taková jedna z hlavních věcí samozřejmě u toho pohovoru, co bych vypíchl, je, že jsme zavedli live coding. Máme připravenou úplně prakticky jednoduchou úlohu, která neobsahuje žádný chytáky, nejsou tam nějaké obezličky, aby jsme zase neeliminovali si vývojáře, kteří jsou nervózní při tom pohovoru.
Ale zkrátka jakoby vidět ten reálný prostě task, odbavení té věci.
Přesně tak. O to nám jde, jestli ten člověk se s námi dokáže o tom kódu, který píše, bavit, jestli nad ním nějakým způsobem přemýšlí, a samozřejmě tam máme skryté věci pod povrchem, tak aby jsme i uspokojili nějakého náročnějšího uchazeče, jestli nad těmi věcmi dokáže přemýšlet víc do hloubky a vidí je.
To mi přijde strašně sympatický proces, protože já můžu říct, že jako za roli IT headhuntera chodím prostě po několika jako firmách prostě měsíčně na pohovory, protože mi to dává smysl tam být s kandidátem, a někdy opravdu jako žhasnu, jakým způsobem buď vůbec neprověřují ty kandidáty, anebo naopak mi přijde až jako příliš přísně v neprospěch toho kandidáta, ale tohle je jako fakt sympatický. Jakým způsobem, nebo takhle ještě, live coding je jasná věc, a když jste mluvil o tom, jak si sednou nebo nesednou s týmem, řešíte třeba i to, že si toho člověka pozvete na nějaký, ne třeba jako nutně stand-up, ale jako jo, pojď si popovídat jako s dalšíma dvěma, třema vývojářema z týmu, ať to vidíš, jestli si to sedne, řešíte to taky?
Rozhodně je pro nás hrozně hodnotná část toho pohovoru, a teď možná něco prozradím tipy na náš pohovor, ale je hrozně hodnotný pro nás, když v rámci toho pohovoru na nás má technický dotazy ten samotný uchazeč a vidíme, že mu opravdu jde o kvalitu, že chce pracovat v týmu, že chce, aby ta jeho práce měla nějaký význam. A většinou to řešíme tak, že už v rámci toho pohovoru se ho účastní vlastně naši tým lídři, kde právě si rovnou předáme zkušenosti. Většinou dost často se stane i to, že se ten pohovor protáhne tak trochu neformálně na delší dobu, než bychom očekávali. A samozřejmě všem vývojářům dáváme vědět a jsme hrozně rádi, pokud nás navštíví na našich pravidelných, na našem pravidelném prvním čtvrtku v měsíci, který pořádáme v rámci firmy, zveme je na kvítapy, který taky pořádáme jednou za čtvrt roku, a hrozně rádi právě poznáváme ty uchazeče. A je pravda, že se spoustou těch uchazečů jsme se i právě potkali na těchto akcích, kde vlastně to vzniklo v rámci nějaký diskuze, chytli jsme se fakt v meziřeči, až se to dopracovalo do nějakého pohovoru, a vlastně za takový lidi jsme úplně nejradši, protože mají zájem obecně o technologie, o tu práci samotnou, a to máme hrozně rádi.
Prima, Radime, moc krát děkuju za to sdílení těch dvou příběhů, za to, že jste přišel takhle otevřeně o tom mluvil, a ať se vám daří.
Díky moc, taky zdravím.
Pokud by z vás posluchačů někdo měl doplňující dotazy tady na Radima nebo na to, jak to v Questu dělají a co dělají, ozvěte se mu přímo na jeho LinkedIn Radim Štěpaník a klidně si domluvte schůzku. To je z mojí strany dneska všechno. Já vám děkuji za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.